Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje dve žrtve uragana Harvey u Teksasu, desetine nestalih, prete poplave, Hong Kong i Makao na udaru nove oluje. Preminula još jedna žrtva terorističkog napada u Barceloni. Većina radova u Beogradu gotova do jeseni. Oni koji kritikuju ne razumeju kako se rade projekti, izjavio gradski menadžer Goran Vesić. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperature do 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o odnosima između Bosne i Hercegovine i Turske. Na pitanje šta Turska želi da postigne snimanjem serije o Ali Izetbegoviću, direktorka vanjsko-političke inicijative BiH Leila Ramić-Mesihović i direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijed Bećirović kažu.
Da vam kažem nešto, porodice Erdogan i Izetbegović imaju svoju istoriju, imaju istoriju prijateljstva.
Mislim da upravo snimanje serijala Ali Izetbegoviću u stvari je važno za Bosnu i Hercegovinu nego za samu Tursku. To će biti uvezena serija koja će biti važna za pozicioniranje Stranke demokratske akcije na predstojećim parlamentarnim izborima.
Slušate radio Slobodno.
Najmanje dvoje ljudi je poginulo, 14 je povređeno u udaru uragana Harvey na priobalje Teksasa. U području između grada Corpus Christi i Houstona strahuje se da će broj žrtava rasti. Mila Nešić.
Vlasti nemaju informacije o šteti jer vremenske neprilike sprečavaju hitne službe da stignu do najteže pogođenih mesta. Iako je Harvey juče oslabio do nivoa tropske oluje, sada postoji strah da bi oluja mogla da traje danima i tako izazove poplave u samom Houstonu. Među najpogođenijima je obalni grad Rockport, koji se nalazio tačno na putu uragana. Njegov gradonačelnik je rekao da su teško oštećene kuće, firme i škole, a da su neke zgrade potpuno uništene. Vetar je kidao metalne ograde i vrata, a gradonačelnik je naveo da je posao hitnih službi veoma otežan, jer je komunikacija gotovo nemoguća. Stotine hiljada ljudi su ostali bez struje, a guverner Teksasa Greg Abbott je rekao da bi moglo proći nekoliko dana dok se sistem ne osposobi. U Houstonu je proglašena opasnost od poplava i ljudi su pozvani da ne napuštaju domove. Brad Kesserman iz Crvenog krsta govorio je za Glas Amerike.
Mnogi ljudi u blizini su pod obaveznom ili dobrovoljnom evakuacijom i oni samo pokušavaju da izađu iz oluje, ali to je čudovište. Biće izazov za bilo koga ko se nalazi na obalama Teksasa da izađe iz ovoga u narednih 4-5 dana.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razgovarao je sa članovima svog kabineta i drugim visokim zvaničnicima o odgovoru saveznih vlasti na poplave i štetu nanetom uraganom Harvey, saopštila je Bela kuća. Trump je dao instrukcije ministarstvima i agencijama da ostanu u potpunosti angažovani i spremni da podrže njegov glavni prioritet, a to je spasavanje života. Predsjednik Amerike je naveo da puni uticaj oluje neće biti vidljiv danima dok se stanovnici američkih država Teksas i Luizijana budu oporavljali od teških poplava i štete od vetra.
Hong Kong i Makao pogodile su snažne oluje u kojima je povređeno 62 ljudi samo nekoliko dana pošto je tajfun ubio 18 ljudi na jugu Kine. Dva grada jutro su podigla nivo upozorenja na 8. stepen od 10 mogućih. Otkazani su letovi, avioni se preusmeravaju na druge aerodrome. Ukinuti su i trajekti, a jedan kineski teretni brod prevrnuo se jutros istočno od Hong Konga, ali je svih 11 članova posade na sigurnom. Broj žrtava terorističkog napada u Barceloni porastao je na 16, pošto je danas preminula jedna povređena žena, saopštila je katalonska služba civilne zaštite. Odgovornost za napade preuzela je takozvana Islamska država. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost i za napad nožem na vojnike u Briselu u saopštenju koje je preko servisa Telegram objavio njen propagandni organ Amak. Jedan muškarac je u petak uveče nožem napao vojnike u centru Brisela pre nego što je ubijen, a tužilaštvo Belgije navelo je da se taj napad može smatrati terorističkim. Poljska je, pored italijanske policije, počela istragu napada na bračni par iz te zemlje u letovalištu Rimini u Italiji, kada su četvorica napadača prvo isprebijali i opljačkali muža, a zatim pred njim silovali ženu, saopštio je poljski ministar pravde i državni tužilac Zbigniew Ziobro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da pozdravlja inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o pokretanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. McAllister je u intervju Blicu rekao da je u razgovorima u Beogradu bio jasan da na kraju Srbija mora da ispuni sve uslove za članstvo u Evropskoj uniji, što znači otvaranje i zatvaranje svih 35 poglavlja. Predsjednik pokreta slobodnih građana Saša Janković rekao je da je saradnja sa Demokratskom strankom moguća, ali tek kada demokrate, kako je naveo, ozdrave. Janković je za Kurir rekao da je saradnja moguća kada se demokrate vrate sa stranputice kojom su krenuli, kada je lider DS-a Dragan Šutanovac ponudio predsjedniku Srbije saradnju na izmeni Ustava, što je bio razlog da pokret slobodnih građana prekinu predizbornu saradnju sa njima. Gradski menadžer Goran Vesić izjavio za RTS da će tokom jeseni biti završeni radovi na većini saobraćajnica u Beogradu, a da će kompletan potez Rooseveltova Slavija, Bulevar Oslobođenja, biti pušten u saobraćaj 16. novembra. Odgovarajući na zamerke što se baš u ovom trenutku sprovode radovi u celom gradu, te da je to možda zbog izbora koji predstoje, Vesić je rekao da, citat, to mogu da kažu samo ljudi koji ne razumeju proces kako se jedan projekat radi, završen citat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Naši sagovornici su Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Gospođo Mesihović, koliko su jake veze između stranke Demokratske akcije i Erdoganove stranke Pravde i razvoja?
Prema onome što je dosta demonstrirano, veze između stranke Demokratske akcije i Erdoganove stranke Pravde i razvoja su prvenstveno na nivou lidera i prvenstveno se dešavaju u periodu kada je jednima i drugima potrebna mobilizacija glasova i okrupnjavanje vlastitog glasačkog tijela. Tako da otprilike mislim da tu ta veza počinje i završava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bečiroviću?
Radi se o dvije stranke koje pripadaju istom političkom polu, to su konzervativne stranke desne političke provenijencije i one su ujedno i članice Evropske pučke stranke. Međutim, te veze između stranaka nisu toliko jake koliko su jake personalne veze između lidera tih stranaka, turskog predsjednika Erdogana, koji je ujedno i predsjednik AKP stranke, i Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva i predsjednika stranke Demokratske akcije, i na neki način one djeluju po sistemu povezanih posuda. Kada treba podrška jednome, dolazi podrška ako je potrebno iz Bosne i Hercegovine, ako je potrebno Bakiru Izetbegoviću, dolazi iz Republike Turske. Naravno, te stranke vode dvije države i mislim da često se dešava da te stranke sebe poistovjećuju sa samom državom, što nije dobro za razvoj demokracije, međutim to je tema za neku drugu debatu.
Gospođo Mesihović, mislite li vi da se veze između te dvije stranke, stranke Demokratske akcije i stranke Pravde i razvoja, uglavnom svode na veze između predsjednika Erdogana i lidera SDA Bakira Izetbegovića?
Prema onome što su dosta demonstrirali i prema onome što je dosta bilo javno dostupno, da, tu se zapravo počinje i završava, kao što sam rekla.
Gospođo Mesihović, u kojoj mjeri se unutrašnji problemi Turske prenose na politički život u Bosni i Hercegovini? Nakon pokušaja vojnog udara, Turska je tražila od bošnjačkih funkcionera da se ukinu Gulenove škole u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu se obilježavala godišnjica vojnog udara kojoj su prisustvovali najviši bošnjački funkcioneri.
Turska je, kao što smo rekli na početku, regionalna sila, a mi smo tako mali i tako ranjivi da moramo uvijek da gledamo kakva je čehra ovim većim i da se orijentišemo na način da sve te turbulencije koje postoje u unutrašnjoj politici tih velikih i regionalnih sila, da se što manje negativno odraze na nas. Turska nije tražila ukidanje Gulenovih škola samo od nas, tražila je od drugih malih zemalja, recimo od Albanije. Njeno je da traži do nas i da vidimo kako ćemo se prema tome postaviti. A s druge strane imamo i činjenicu da ovdje imamo jednu suverenu zemlju koja je integrisala te škole u školski sistem Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije traženo samo od Bošnjaka. Mislim da je tu Turska generalno tražila od Bosne i Hercegovine se postavi određen stav prema Gulenovim, ne samo školama, nego raznim institucijama na različitim nivoima.
Gospodine Bećiroviću, po vama u kojoj meri se unutrašnji problemi Turske prenose na Bosnu i Hercegovinu?
Vi ste rekli da su bošnjački lideri bili u Sarajevu na obilježavanju godišnjice vojnog udara u Turskoj, ali istovremeno 11. jula Erdogan je primio srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, 11. jula kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici. Poznat je stav Aleksandra Vučića prema događajima u Srebrenici, kojeg ne kvalificira i ne priznaje odluku Međunarodnog suda u Hagu i naravno ne prihvata rezoluciju Evropskog parlamenta koja jasno označava događanje u Srebrenici genocid. Tako da u tom kontekstu odnosi između Bosne i Hercegovine i Turske su višeplasni i mislim da bi Turska, kao jedna vrlo važna zemlja i regionalna sila koja ima i veće aspiracije od regionalne sile, trebala bi ipak uticati na Bosnu i Hercegovinu da sve probleme islamskog svijeta ne prenose se u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina ima toliko problema, a i Bošnjaci kao narod u Bosni i Hercegovini, kada bi imali sav teret odnosa u ukupnom islamskom svijetu, to bi dodatno otežalo, a na neki način i ugrozilo poziciju i Bošnjaka i same Bosne i Hercegovine. I ukoliko bi se naravno Bošnjaci trebali podijeliti na osnovu unutrašnjih prilika u Turskoj, onda bi to vrlo slabo i za Bosnu i Hercegovinu i za Tursku. U tom smislu vidim ulogu predsjednika Turske ne samo da pronađe rješenje za ovu situaciju i rastereti novih izazova BiH i Bošnjake, nego da osigura da Bosna i Hercegovina pa i sami Bošnjaci budu izvan opasnih svjetskih trendova podjela islamskog svijeta.
A je li vi mislite da je normalno što se je u Sarajevu obilježavala uz najviše prisustvo godišnjica vojnog udara, koji je stvar Turske, nije stvar Bosne i Hercegovine?
Jeste, Turska je ukazala svim svojim ambasadama da to organiziraju, to se organiziralo po drugim državama i u stvari Turska je pozvala zvanične predstavnike drugih država da dođu na tu proslavu.
Gospođo Mesihović, koliko Turska, koja je u sukobu sa Evropskom unijom, posebno u oštrom sukobu sa njenom vodećom zemljom Njemačkom, može biti prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Pa to se ne bi trebalo desiti. Turska nikako ne bi smjela da se spusti na taj nivo da bude prepreka Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zbog svog sukoba s bilo kim. I Evropska unija imaju jednu dugu istoriju frustriranih odnosa. Turska već jako dugo aspirira da uđe u Evropsku uniju. Vi ćete vidjeti da je Turska ispunila jako puno uslova za viznu liberalizaciju sa zemljama Schengena. Istovremeno vidimo i puno stvari koje Turska ne ispunjava, posebno kada je u pitanju vladavina prava. Znamo da postoje dvije, tri tačke prijepora sa Turskom, između Evropske unije i Turske, ali istovremeno sva dešavanja koja se zbijaju u Turskoj zadnjih godinu dana, koje su vrlo intenzivna, vrlo su drastična. Ta dešavanja ostavlja jako velike i duboke posljedice pa trag turskom društvu. Odjednom se dešava činjenica da im je te mjere bitno da dopru do svoje emigracije, pa ima pravo glasa i u Evropskoj uniji, pogotovo u toj zemlji koju ste malo prije spomenuli, odnosno Njemačkoj, da su u jednom trenutku potpuno zaboravili da i oni pričaju sa jednom silom, kontinentalnom silom, koja ima svoja pravila i koja želi da uređuje prisustvo i djelovanje stranih faktora na vlastitom teritoriju, na svoj vlastiti način, u skladu sa vlastitim interesima. I tu se zapravo formirao konflikt kojeg vidimo da najenjava.
Gospodine Bećiroviću, kako je vaše mišljenje, koliko Turska može da bude prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Mislim da Bosna i Hercegovina i Turska su na istom putu, put prema Evropsku uniju, i ne vidim da je Turska suprotstavljena Evropskoj uniji u vrijednostima, bez obzira na neke možda sada trenutačne sukobe. Politika Evropske unije ne dozvoljava Tursku ulazak u Evropsku uniju. Turska sasvim logično pronalazi saveznike drugih jer na međunarodnom planu mislim da Turska, boreći za svoj status u Europskoj uniji, otvara put i Bosni i Hercegovini prema Europskoj uniji, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti činjenicu da na drugoj strani Euroazijska unija poziva Tursku diskretno, nekada je to i javno, da postane članica Euroazijske unije. Tu postoji jedno ograničenje za Tursku zbog toga što u Euroazijskoj uniji ne mogu biti države koje su članice NATO-a. Turska je važna članica NATO-a. Međutim, mislim, ukoliko bude urasle napetosti između Rusije i Europske unije, odnosno između Rusije i Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, mislim da bi čak Euroazijska unija prihvatila i Tursku i kao članicu NATO u Euroazijskoj uniji, jednostavno da bi ojačala taj klub, a prije svega to je veliko tržište. Sam predsjednik Erdogan je nekoliko puta naglasio da što se tiče ekonomskih razloga, Euroazijska unija daleko perspektivnija za samu Tursku i njen utjecaj i njenu ekonomiju, nego samo članstvo u Europskoj uniji.
Gospodine Bećiroviću, međutim, vrlo teško je govoriti o tome da je Turska na putu Europske unije, ona je u vrlo oštrom konfliktu sa Njemačkom. Sjetite se riječi koje je predsjednik Erdogan upotrebio govoreći o Turskoj pri izvjesnom vremena, on je pominjao i nacizam i naciste. Prije bi se moglo reći da Turska odlazi od Europske unije.
Ta oštra politička retorika konfrontacije vrlo malo utiču ili skoro nikako na samu ekonomsku saradnju, jer su dvije privrede upućene jedna na drugu. Njemačkoj je potrebna Turska i Turska Njemačkoj, samo Europskoj uniji potrebna je Turska i Turskoj Europska unija. Međutim, ta retorika ne iznenađuje zbog toga što Turska svoju ekonomsku i vojnu moć želi pretvoriti u političku potentnost. Znači, politička moć Turske nije toliko jaka koliko je ona u posljednjih 12 godina kako je Erdoganova stranka, odnosno 13 godina kako je Erdoganova stranka na vlasti, ojačala samu tursku ekonomiju i ona želi naravno da ojača taj svoj uticaj i taj uticaj se prenosi i u okviru UN-a, gdje Turska u okviru zemalja koje imaju dominantno muslimansko stanovništvo ili da tako kažemo islamskih zemalja, želi da obezbijedi svoju poziciju i u Vijeću sigurnosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Sagovornici su Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, i Leila Ramić Mesihović, direktorica vanjskopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mesihović, mislite li vi da bliski odnosi bošnjačkih lidera Bosne i Hercegovine sa Turskom neće smetati Njemačkoj?
Treba ipak imati u vidu da dok je god Angela Merkel ta koja vodi i kreira spoljnu politiku Savezne Republike Njemačke, da će ta politika biti mudra, da će voditi jako puno računa o onom što se zove meki trbuh Evropske unije, a to je ono što se zove geopolitički Zapadni Balkan, i da to nije put kojim će ona primarno htjeti da teži u slučaju bilo kakvih tenzija sa Turskom.
Gospođo Mesihović, zašto je Turska na 10. mjestu na listi zemalja koje ulažu u Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja mislim da nije do Turske. Turski kapital je kao i svaki drugi kapital. On dolazi tamo gdje je sigurno, tamo gdje je politička klima stabilna, tamo gdje je pravni okvir jednostavan i prijateljski nastrojen prema stranim ulaganjima, i tamo gdje postoji ekonomija stabilnost i razvijena tržišna ekonomija. A mi teško da zadovoljavamo ove osnovne uslove za dolazak stranih investicija i stranih ulaganja. Turske pare su na kraju krajeva samo pare i turski biznismeni su na kraju krajeva samo biznismeni.
Gospođo Mesihović, međutim, ni Srbija nije, Bog zna kako, visoko se kotira na listi poželjnih destinacija za ulaganje, pa ipak Turska ima mnogo jaču privrednu saradnju sa Srbijom nego sa Bosnom i Hercegovinom. Turski predsjednik Erdogan dolazi u septembru u posjetu Srbiji sa oko 150 biznismena.
Bivale su i ovdje turske delegacije, bivale su ovdje turske delegacije i mnoge druge delegacije sa biznismenima. Ono što Srbija uvijek uspješnije od nas uradi je da pripremi teren, da pripremi komandnu liniju, ukoliko treba unijeti neke odgovarajuće promjene u zakonodavstvu koje bi olakšale ulaganje, koje bi olakšale prinos vlasništva, koje bi olakšale poslovne i novčane transakcije. To je ono što fali Bosni i Hercegovini, responsivnost i dinamičnost na kapital, na uslove, tržišne uslove poslovanja, bez upliva korupcije, bez upliva veza ili što mi ovdje u Bosni rekli štela, znači ono što je osnovom prave ekonomije, pravog tržišnog poslovanja.
Gospodine Bećiroviću, po vama zašto Turska ima mnogostruko jaču privrednu saradnju sa Srbijom nego sa Bosnom i Hercegovinom?
Jedan od razloga je u tome što je Srbija ima dva puta više stanovnika nego sama Bosna i Hercegovina i veća je kao zemlja, što time nudi više mogućnosti za tu saradnju. Međutim, moramo biti svjesni činjenice da biznis ne poznaje granice. Davno je napušteno državno upravljanje biznisom, čak i u Rusiji i Kini. Turska privreda je privatna privreda, znači u privatnom vlasništvu. Dovođenje biznismena u Srbiju, prije svega interes Turske, ne samo isključivo Srbije, ponovo naglašavam činjenicu da nasljeđa, pogotovo ona nostalgična, ideološka, ali neutemeljena, doprinose možda prevelikim očekivanjima. Međutim, svakodnevna valorizacija odnosa je vjerojatno najbolji lijek za nerealna očekivanja, a bazirana na nasljeđenjima. Međutim, mi moramo znati da te državne posjete koje ima ogroman broj biznismena, te delegacije, takozvani estradni biznis koji je potreban i samim političarima da bi opravdali svoju ulogu da se nešto radi, a ne donose takve rezultate. Srbija je bosanski jezikom rečeno galamžija kada je u pitanju njen ekonomski napredak. Međutim, mi kada pogledamo realne ekonomske pokazatelje, Srbija u mnogim pokazateljima, kao što je privredna rast, zaostaje za samom Bosnom Hercegovinom, koja unatoč svojim tim problemima ima mnoge ekonomske pokazatelje bolje od Srbije, tako da treba te velike posjete, velike najavljene posjete sa brojnim delegacijama ipak uzeti sa rezervom, jer ekonomski efekti tih posjeta, konkretni poslovi, su u stvari beznačajni s obzirom na PR-ovski efekat svake te državne posjeti. To je estradno i vrlo malo je konkretnih posljedica svih tih posjeta.
Dobro, gospodine Bećiroviću, ali ako, kao što ste i sami rekli, Bosna i Hercegovina ima brži rast od Srbije, zašto onda to ne privlači turske biznismene i turski kapital da više ulažu u Bosnu i Hercegovinu nego u Srbiju?
To je percepcija sigurnosti kapitala. Turski investitori vjerojatno ne osjećaju da postoji povoljan ekonomski ambijent da bi uložili u Bosnu i Hercegovinu. Pored niza primjera negativnih koje su doživjeli strani investitori, pa i sami investitori iz Republike Turske, tako da sa velikim oprezom dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Gospođo Mesihović, ovih dana je počelo snimanje turske serije od 6 epizoda o Ali Izetbegoviću. Šta Turska želi postići snimanjem te serije, koja će premijerno biti prikazana na turskoj državnoj televiziji i čije snimanje je podržao i turski predsjednik Erdogan, tako da je to očigledno dobrim dijelom državni projekt?
Znamo ko je dao najveći dio para, vjerovatno je iz istog miljea izašla inicijativa. Bilo bi vrlo zanimljivo da se zna motiv za pravljenje ove serije i da vidimo zapravo kako izgleda taj scenario. Ja sam lično uvijek bila sklona da se bitnim historijskim ličnostima vrijedi napraviti dokumentarac o njihovom životu i djelovanju itd. Ukoliko bi to bila izbalansirana serija koja bi bila edukativna i koja bi bila korektna o nekoj istinskoj Bosni i Hercegovini, kako je mi malo stariji pamtimo, atmosferu zajedništva i tako dalje, ja bi takvu seriju uvijek podržala. Isto tako možda se radi i o nekom igranom historijskom filmu, tu bi me malo zbunjivalo što je veliki dio likova još uvijek živ. Ali ono što bi bilo po mene lično najnepoželjnije i možda čak i uvredljivo za svaku istinu koja se vezuje za lik i djelo Ali Izetbegovića, se sad napravi neka romantičarska sapunica o njegovom životu.
Dobro, vi ste, gospođo Mesihović, rekli znamo odakle dolazi novac. Moram da vam kažem da sam ja na osnovu onoga što sam pročitao mislio da je to projekat turske državne televizije, jer njen generalni direktor je govorio u Sarajevu kao da je to njihov projekat.
Pa ja sam isto to tako shvatila. Da vam kažem nešto, porodice Erdogan i Izetbegović imaju svoju istoriju, imaju istoriju prijateljstva i ovakvu vrstu bliskosti, ovakvu vrstu manifestacije, takvih bliskosti možda treba im dati određeno razumijevanje. Po meni dogotovo ne dolazi na način da neko želi da izmanipuliše istinu, da izmanipuliše stvarnost. Ukoliko se stvari radi na dobar način, u dobroj vjeri, po meni te stvari treba podržati. Ukoliko nije tako i 1%, možda se te stvari ne trebaju dešavati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bećiroviću, zašto Turska u ovom momentu snima seriju o Ali Izetbegoviću?
Mislim da upravo snimanje serijala Ali Izetbegoviću u stvari je važnije za Bosnu i Hercegovinu nego za samu Tursku, iz razloga što su iduće godine parlamentarni izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako da to će biti uvezena serija koja će biti važna za pozicioniranje Stranke demokratske akcije na predstojećim parlamentarnim izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Mislim da u tom kontekstu treba razumjeti i samo snimanje te serije.
Znači, vi mislite da je ta serija prije svega namijenjena Bosni i Hercegovini i da je to neka vrsta podrške Stranci demokratske akcije i porodice Izetbegović?
A najavljeno je da će ta serija biti emitirana u drugoj polovini iduće godine. Izbori su prva nedjelja u oktobru. U tom kontekstu treba razumjeti samu tu seriju. Znači, to neće biti jednom emitirano, nego će to biti serijal u nekoliko epizoda i vrlo teško se može razumjeti da je neka druga namjera, pogotovo što se u toj seriji spominju ljudi koji su živi i koji su akteri na bosansko-hercegovačkoj i bošnjačkoj političkoj sceni, i mislim da je više nego očigledno kakva je namjera te same serije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Mesihović.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bećiroviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ceo Most možete pronaći na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Skoro 11.000 učenika albanske nacionalnosti u opštinama Preševo i Bujanovac počeće novu školsku godinu bez većine udžbenika na maternjem jeziku. Problem sa udžbenicima za nastavu na jeziku albanske nacionalne manjine, star preko 30 godina, sporo se rešava, dok nastavnici lekcije pripremaju s pomoć interneta, a učenici na predavanjima hvataju beleške. Prenosi Branko Vučković.
Zeini Fejzulahu, direktor srednje škole Sezai Suroji iz Bujanovca, kaže za Radio Slobodna Evropa da taj problem opterećuje normalno funkcionisanje nastave na albanskom jeziku i da profesori i učenici moraju da se snalaze na različite načine kako bi savladali gradivo.
Faktor broj 1 u školi jeste učenik, a posle toga dolazi udžbenik. Prvo imamo, ali ovo drugo nema.
Ovaj problem star 30 godina posebno je izražen u srednjim školama. Njegovo rješavanje počelo je nakon sastanka u Nišu tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića i njegovog kolege iz Albanije Edija Rame, ali po navodima direktora Fejzulahua, taj proces odvija se veoma sporo. Zbog toga u školi u kojoj je on direktor postoji samo udžbenik za albanski jezik, dok za predmete na brojnim smerovima udžbenika i dalje nema.
To su uvozeni udžbenici iz Albanije, a ništa drugo nemamo.
Jonuz Musliu, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je država obezbedila deo udžbenika na albanskom jeziku za učenike osnovnih škola, ali da još uvijek nema udžbenika za srednjoškolce.
Ne shvatim na 21. veku da nemaju udžbenici samo Albanci, traži prosvjeteta kao što uči učenici u Srbiji, u Kosovu.
Prema informacijama iz Ministarstva prosvete, država je obezbedila sredstva za štampanje svih potrebnih udžbenika, ali Nacionalni savjet Albanaca nije pronašao prevodioce. S druge strane, u Nacionalnom savjetu tvrde da i taj deo posla treba da uradi ministarstvo. I tako se začarani krug u kome najviše gube učenici zatvara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Najmanje dve žrtve urana Harvey u Teksasu, desetine nestalih, prete poplave, Hong Kong i Makao na udaru nove oluje. Preminula još jedna žrtva terorističkog napada u Barceloni. Većina radova u Beogradu gotova do jeseni. Oni koji kritikuju ne razumeju kako se rade projekti, izjavio Goran Vesić. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperature do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.